Radio Day. Kirsin kanssa.
Ja tänään Kirsin kanssa vieraana täällä studiossa on Pia Rendis, joka on yöllä saapunut Sveitsistä. Miksi asut Sveitsissä?
Kiitos Kirsi. On Sveitsissä papin hommissa, mutta se ei ollut alkuperäinen syy, eli miehen työn perässä muutettiin sinne.
Mutta Suomessa sulla on lapset, olit tyttären luona yötäkin.
Kyllä joo, meidän vanhin tyttö asunut jo apua 16-vuotiaasta asti yksinään täällä Suomessa, niin tämä on hyvä tukikohta itselle aina.
No Pia Rendis, olet ollut Radio Dayssa usein vieraana asiantuntijana, kun meillä on ollut teemana ihmiskauppa tai porno. Ja tämä johtuu siitä, että olet ihmiskaupan uhreja auttavan Vapausuhri ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja, seksuaaliterapeutti, väitöskirjailija ja tietokirjailija. Ja nämä sun tietokirjat ovatkin liittyneet edellä mainittuihin teemoihin, mutta nyt elokuussa julkaistiin sinun uusin kirja, joka onkin lastenkirja Poika, joka ei osannut puhua. Ja tämä, vaikka tämä kertookin Iikasta, joka ei osaa puhua, niin on hyvin henkilökohtainen sulle. Ehkä kertoo sun Kuopuksenkin tarinaa. Palataan tähän kirjaan ja Kuopukseesi tunnin lopussa, mutta lähdetään nyt vähän tutustumaan sinun ihmisenä, koska me yllätyttiin itsekin, kun tavattiin tuossa äsken. Tämä on eka kerta, kun me kasvoista kasvoihin nähdään.
Kyllä, tämä on huvittavaa ja Facebook hämää tätä todellisuutta. Tätä kuvittelee tuntevansa jonkun niin kuin live-kohtaamisista, vaikka ei oikeasti tunnekaan.
Näin on ja mäkin tunnen sut niin kuin asiantuntijana ja oikein ihmetyttää, että miten sulla riittää niin kuin energiaa ja intohimoa kaikkeen tähän, mitä sä teet ja kuullaan vielä, että kaikkia mitä uutta projektiakin on tulossa, vaikka kuinka, että mistä se kaikki kumpuaa, niin sä olet syntynyt Kannuksessa ja millainen tämä sun lapsuuden maisema on, mitä hyvää ja pahaa olet siellä se kokenut, jotka on tehnyt Piasta tällainen, voisiko sanoa, että sä oot semmoinen naisten hyväksikäytön ja naisten hyväksikäytön vastustaja ja taistelija heidän niin kuin puolestaan.
Joo, Kannuksesta on tosiaan kotoisin ja ajattelet semmoinen turvallinen, hyvä lapsuusperhe, että asuttiin siellä omakotitalossa ja mulla on yksi sisko, mua 3 vuotta vanhempi ja äiti ja isä. Ja sitten mulle kauhean tärkeä paikka oli mun mummola, eli Ruotsalolla meren rannalla. Tai oikeastaan sellainen idylli, että oli mummin ja vaarin talo siellä metsän keskellä, järven rannalla aivan meren läheisyydessä ja sitten kesämökki siellä saaressa lyhyen matkan päässä, niin se oli semmoinen mulle tärkeä paikka, missä siellä lehmien ja metsän ja niittyjen keskellä kasvoin ja mummin kanssa ruokittiin villikissoja. Että semmoinen tietyllä tavalla idylli, mutta tietysti sitä idylliä varjosti myös se mun vaarin väkivaltaisuus mummia kohtaan, että mulle tuli semmoinen jo pienenä semmoinen tai mä ajattelen, että se on lähtenyt sieltä, kun on nähnyt sitä väkivaltaa, että hei, tätä ei ole oikein ja että ei näin voi tehdä, että ei miehellä ole lupa lyödä naista ja että et miksi naiset ovat tietyllä tavalla siellä altavastaajana niin kuin näissä tilanteissa ja miksi ei kukaan tee mitään.
No, mutta sä oot itsekin jonkunlaista hyväksikäyttöä kokenut.
Joo, siis silloin nuoruudessa uin kilpaa silloin ja sitten mun uimavalmentaja oli hyvinkin hyväksikäyttävä ja kosketteli sopimattomasti ja seuraili kotimatkalla autolla kotiin ja sellaista, tiedätkö, hyvin rajat ylittävää käytöstä, mistä tuli tietysti, mihin ei osannut silloin 13-14-vuotiaana eikä edes uskaltanut, tiedätkö, sanoa mitään tai että sitä niin kuin sit vaan kanto sisällään. Että näin on tapahtunut, mutta tämä on jotenkin kauhean noloa ja kauhean hävettävää, mitä mä ajattelen, että mä terapiatyössä jatkuvasti näen, niin kuin nykyään törmää siihen samaan, että jos joku tekee naiselle jotain, jos joku raiskaa, jos joku hyväksi käyttää, niin järjestään tulee uhreille se, että hei, tässä on tämän kauhean nolo, mä oon jotenkin hävettävä, mä oon jotenkin vääränlainen. Tämä oli varmaan kuitenkin lopulta jotenkin mun syy.
Sä olet minua parikymmentä vuotta nuorempi, täytit itse asiassa 15 päivä 44 vuotta. Paljon
kyllä,
onnea.
Kiitos.
Siitä, niin silloin kun tämä MeToo-kampanja alkoi, niin mä ajattelin, että no mulla ei ole mitään tuommoista kokemusta. Ja sitten vasta kun mä aloin oikein pohtimaan, niin vähän vastaavaa kuin itse kerrot, niin mullahan on ollut. Mutta jotenkin mä oon semmoisessa sukupolvessa, että jotenkin ajattelin, että se on luonnollinen naisen osa. Että sitten on tällaisia sikamaisia miehiä ja ne käy puristelemassa väärässä paikassa väärään. Ja jotenkin, niin kuin, en mä tiedä oliko se mun syy, mutta että se vaan kuuluu niin kuin naisen osaa, niin aika kauheata, että se edelleen jatkuu ja varmaan meidänkin niin kuin lapsissa ja seuraavissa sukupolvissa, että mikä se on, vaikka mekin ollaan niin tasa-arvoinen maa, niin onko se geeneissä historia, kulttuuria?
Niin, tähän olisikin kato laaja keskustelu, että mistä kaikesta se johtuu. Kyllä mä ajattelin, että se osittain totta kai kulttuurista, että meidän kulttuuri tietyllä tavalla ruokkii sitä naisiin kohdistuvaa häirintää ja hyväksikäyttöä, mutta kyllä mä ajattelen, että se on myös niinkö ihmisen persoonallisuuteen liittyvä, että minkälainen, tai se tulee se kysymys, että minkälainen mies seksuaalisesti häiritsee tai seksuaalisesti hyväksikäyttää tai raiskaa, niin kyllähän se on tietyn tyyppiset miehet. Ja mä ajattelen, että ja mitä mä itselleni olen paljon tehnyt työtä sen asian kanssa, totta kai silloin sieltä nuoruuden tapahtumien takia, mutta sitten myös työn kautta, että kaikki miehet eivät ole sellaisia, että myös asettaa se sinne perspektiiviin, että on myös olemassa tosi ihania ja mahtavia miehiä, mutta että kyllä se on monen eri tekijän summa, että miksi joku mies päätyy kohtelemaan naista kaltoin.
Mutta ilmeisesti sitten tähän sun tapaukseen niin auttoi ja lohdutti sua myös mummolta tullut usko.
Joo, tai no mummo ei varsinaisesti, me ei kauheasti uskon asioista puhuttu mummin kanssa, että enemmänkin mulle sitten semmoinen uskon esikuva, voisiko sanoa näin, ollut mun tätiini, eli joka kuului helluntaiseurakuntaan ja puhuu mulle tosi paljon Jeesuksesta ja uskon asioista ja oikeastaan oli se hyvin ratkaiseva tekijä, että miksi itse tein 12-vuotiaana sitten uskonratkaisun, niin hän on ollut mulle semmoinen hengellinen äiti tietyllä tapaa.
Niin onko se ollut sitten sellainen pohjavire sun elämän valinnoille?
Joo, kyllä se on ollut, että se lähti oikeastaan sellaista omasta ihmettelystä, että tietysti Pirjo oli mulle paljon puhunut, niin kuin tosiaan niin kuin sanoin, uskoasioista ja sitten mä olin 12 vajaa 12, kun meillä kävi Gideonit vierailulla ala-asteella ja ne toi semmoiset pienet taskuraamatut ja jakoi ja sitten mä rupesin sitä lukemaan ja sitten mä muistan, että mä kirjoitin Gideonille kirjeen, missä mä sitten niin kuin mulle heräsi kauheasti kysymyksiä, totta kai kun mä luin ja sitten mä sain vastauksen ja se oli mun mielestä kauhean vaikuttavaa, että he vastasivat mulle ja sitten mä lähdin mun tädin kanssa lomamatkalle Espanjaan ja sitten siellä tein sen uskon ratkaisun. Ja siinä monesti sanonut tai monessa yhteydessä, että mä en ikinä pystyisi lakata uskomasta Jeesukseen, että mun elämässä on tapahtunut niin paljon, siis todella konkreettisia ihmeitä. Ja siellä oli jo semmoinen, että sairastuin ja sitten oli, että ei pystytä lentämään takaisin, kun mä olin niin kipeä. Ja sitten me oltiin tehty se, että hei, nyt mä haluan uskoa Jeesukseen. Ja sitten Pirjo ja hänen ystävänsä rukoili mun puolesta. Mulla oli siis 41 kuumetta ja se vaan hävisi se kuume. Täysin käsittämätöntä. Me lennettiin Suomeen ja saman tien pum, takaisin se kuume. Ja se oli sellainen 12-vuotiaalle tytölle semmoinen, että vau, että hei, että Jeesus paransi, mutta me päästiin matkustaa takaisin. Ja se oli semmoinen boosteri ikään kuin sille, että hei, no niin, että tästä lähtee. Ja mä muistan, mä silloin 12-vuotiaana jo sanoin Pirjolle ja mä olin kirjoittanut mun päiväkirjaan, että hei, että Jumala lähettää mut tekemään lähetystyötä ja Jumala lähettää mut kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Ja sitten se on hauska tavallaan taaksepäin katsoa, että no hei, se on tapahtunut ja että se mitä mun sydämellä on silloin annettu, niin
Niin, että sä oot ollut lähetystyössä ja tehnyt kaikkea mahdollista, mutta mihin se Jumala lähetti sut ensimmäisenä? Mikä oli sun ensimmäinen ammatti, kun mä ajattelin, että sulla on niin paljon tässä vähän erilaisia?
Siis mä lähdin lukemaan lastentarhaopettajaksi, mutta sitten mä päädyin lentoemännäksi. Eli olin aika monta vuotta lentoemäntänä ja tein niitä hommia ja sitten jossain vaiheessa rupesi kyllästyttämään se, että haluatteko kahvin maidolla ja sokerilla vai ilman.
Niin mä ajattelin, että vähän et vielä ymmärtänyt, mitä se lähteminen tarkoitti, niin. Mitä Jumala puhuu. Että.
Ensin vaan harjoiteltiin lentokoneella menemistä.
Lentämistä. Mutta kuunnellaan nyt Hippie Youthin kappale. Onko Hippie sulle muuten tuttu? Ollenkaan, ei ole jippikuoro.
Ei ole vaan jippikuoro, lastenkuoro, joo.
Joo, se on niin, tämä on lastenkuoro.
Okei, no niin.
Just heidän kappale, keskeneräinen, sitähän me ollaan edelleen.
Kirsin kanssa.
Olen luonnosteltu taulu, olen maalaus musta valkoinen. Sanoittamaton laulu. Sivua kääntää. Mitä muiden odotukset ovatkaan, en niitä pysty koskaan täyttämään. Sinulle se kuka on yksin riittää. Tätäkin astiaa sä voit käyttää, vaikka olen keskeneräinen. Sinulle niin kallis arvo. Sinun kanssasi en pelkää, että tällaisena riitä en. Sä et mua koskaan hylkää, vaikka niin usein eksyn epäilen. Olet kaikki valtias, rakkautes epäilykseni kestää. Voimaksi mun vierelleni jäät, kun en jaksaisi enää. Mistä
Kirsin kanssa.
Tänään Kirsin kanssa on Pia Rendis ja olet tämän vaikean sukunimen, joka oikeasti lausutaan miten?
Se olisi Rendits.
Rendits, niin olet saanut sen mieheltäsi Reneltä ja hänellä on ollut tietysti valtava vaikutus sun elämään. Kerropa teidän love story.
Meidän love story, kuule, me tavattiin videotreffit TV-ohjelmassa vuonna 1999.
Aika modernia.
Kyllä, joo, ja me molemmat soitettiin sinne. Me oltiin tehty TVC molemmat erilaisia juttuja, ja sitten tuotantoyhtiöstä, kun se oli pilottijakso, soitettiin molemmille, että hei, haluaisitteko tulla, että sais puhelimen, että silloin oli, että jos ei sua valita, niin saa puhelimen, ja sitten jos valitaan, joutuu risteilylle. Ja mäkin seurustelin silloin toisen pojan kanssa, sitten mä soitin mun poikaystävällä, että voinko mä mennä tällaiseen treffiohjelmaan, että mä saisin uuden puhelimen sieltä, ja sitten Mika oli, että joo, mene vaan, ei se haittaa. Ja joo, sitten mentiin sinne treffiohjelmaan, ja siellä tutustuttiin, että sitten musta ja toisesta tytöstä oltiin tehty semmoinen video, mikä näytettiin sitten kolmelle pojalle, ja sitten ne sai valita, että no kumman he haluavat haastattelemaan heitä, ja sitten he valitsi mut, ja sitten siinä oli nämä kolme poikaa, ja mä esittelin heille kysymyksiä, ja Rene oli sitten yksi heistä ja valitsin hänet.
Oliko se rakkautta sitten ensisilmäyksellä?
No ei, me nauretaan aina. Renen puolelta se oli, mutta se joutui vähän aikaa kyllä niinkö nähdä vaivaa saadakseen minut tehdä sellaista pientä valloitustyötä.
Millaista se oli? Mitä hän teki? Mikä loppujen lopuksi
No kauheasti lähetteli viestejä ja sitten kun mä lähdin matkaoppaaksi Kreikkaan, ihan siis pari kuukautta sen TV-ohjelman jälkeen, niin sitten hän suunnitteli omaa Euroopan reilireissuaan silleen, että hän laitteli mulle viestiä, että hän haluaa ehdottomasti tulla käymään siellä Kreikassa. Ja ei tullut, mutta toinen niistä miehistä, joka oli siinä samassa ohjelmassa, sattui tulla sinne sattumalta matkustajana. Ja vedin hänelle tällaisia olutpupikierroksia siellä. Mutta joo, siitä se meidän rakkaustarina lähti liikkeelle.
No millainen se on ollut? Ainakin on hedelmät kertovat puolestaan, eli 5 upeaa lasta on syntynyt näiden vuosien varrella.
Kyllä, siis 20 vuotta ollaan oltu jo naimisissa ja yhdessä siis, mä just laskeskelin tuossa, että yhdessä ollaan oltu 23 vuotta, et pitkä aika, yli puolet mun elämästä. Ja alussa oli hyvinkin räiskyvää ja mä ajattelin, että me oltiin niin nuoria, että mä olin 19 ja Rene oli 22 ja että tavallaan, että siinä oli paljon sellaista keskeneräisyyttä ja vaikeita aikoja siinä alussa, mutta sitten ne saatiin jätettyä taaksepäin, niin sitten on oikeastaan ollut niin kuin tosi ihanaa sen jälkeen ja ajattelen, että parantunut vaan jatkuvasti tälleen iän myötä ja yhteisten elämän kokemusten myötä.
Ja te olette ollut yhdessä lähetystyössäkin, eli Renekin on sitten niin kuin tunnustava kristitty.
Joo, Rene tuli uskoon itse asiassa. Hän ei ollut, hän oli täys ateisti, kun me tavattiin. Tai no siis katolinen, hän on siis lähtöjään alkujaan katolinen isä ja saanut katolisen kasvatuksen, mutta siis joo, ei ollut siis tunnustava kristitty missään nimessä, vaan enemmänkin hänellä oli se ajatus, että ihminen on itse itsensä Jumala ja että uskonnot on vähän niin kuin hassuja juttuja. Ja sit hän 30-vuotiaana tulikin uskoon ja sit siitä lähti sitten liikkeelle tämä meidän lähetystyö ja rupeamaan ja kaikki mitä siitä on sitten seurannut. Joo.
Niin ja sitten 5 lasta, että nykyään se on 1,5 lasta, mitä Suomessa keskimäärin saadaan ja teillä ei ole ollut mitään tällaisia pakottavia herätysliiketaustojakaan siihen, että on tämmöinen suurperhe. Ja silti sä olet niin kuin opiskellut yliopistossa ja oot väitöskirjatutkija, tietokirjailija ja tehnyt kaikkea. Mistä energiaa sitten, kun mulla on ollut 1 lapsi ja 1 työ, Radio Day, niin tässä on ollut hirveästi tasapainottelemista.
Niin, mä ajattelen, että mulla on ollut oikeastaan alusta asti semmoinen, että mä haluan, että mulla on muutakin kuin lapset. Että mulla on ollut kauhean tärkeää aina, että mulla on se oma juttu, mitä mä teen. Ja sitten toisaalta Renehän on ollut ihan valtava tuki mulle monissa niin kuin asioissa, että hän on niin kuin monessa asiassa se taustatuki. Ja, Ja niin kuin ihmiskauppatyössä, mitä on tehnyt, niin hän on hoitanut aina kaikki siihen tekniseen puoleen ja tämän tyyppiseen juttuun liittyvät asiat. Ja meidän viisastelijat podcasteissa hän editoi ja tekee kaiken sen tekniikan. Ja sitten toisaalta hän on mahdollistanut sen, että jos mun on pitänyt matkustaa tai tehdä, niin hän on niin kuin hoitanut lapsia ja ollut tosi semmoinen niin, aktiivinen isä siinä omassa tekemisessään.
No oliko se ensimmäinen ainakin merkittävin lähetyskohde tämä Kypros? Miksi ja milloin ja kuka lähetti? Ja?
Joo, se oli se, mistä kaikki alkoi, että mentiin ensin, ajauduttiin. Mä olin silloin lentoemäntänä, mä näin jonkun löyn esilähetyskurssin mainoksen jossain lehdessä, mitä mä luin lennolla, kun oli hiljasta. Ja sitten mä Reneelle sanoin, että mentäisikö tänne. Ja Rene ei ollut edes uskossa silloin ja sitten se oli se, että mennään vaan. Ja sitten me mentiin silleen esilähetyskurssilla. Sitten mä muistan vielä, kun oltiin siellä opistolla ja Rene oli silleen, että miksi nämä sanoo siunausta? Että se oli sellainen kulttuurishokki, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta sitten häntäkin jotenkin siellä niin se kärpänen purasi, että ei, sehän on sitten se hauska joskus lähteä johonkin. Ja no, sitten hän tuli uskoon ja näin. Mutta sitten kun hän tuli uskoon, niin sitten se uudelleen heräsi se niin kipinä. Mullahan se oli ollut sieltä 12-vuotiaasta. Ja sitten mä jälleen näin lehdessä mainoksen, että kansanlähetysopisto tai kansanlähetys etsii lähetystyöhön perheitä. Ja sitten mä soittelin sinne ja käytiin valintakokeissa ja sisälähetys toimi hyvin, koska Rene kääntyi sitten katolisesta luterilaiseksi, että meidät voitiin lähettää. Ja sitten päädyttiin kansanlähetys, ja meillähän oli kansanlähetyskin täysin vieras siinä vaiheessa, että ei meillä ollut niinkö mitään käsitystä, että se on joku kirkonherätysliike tai että me oltiin aivan tavallaan niinkö puusta pudonneita sinne ja varmaan tosi erilaisia. Erilainen perhe lähtemässä kuin mitä tyypillisesti, että on saattanut sukupolvien ajan ikään kuin kasvaa siellä kansanlähetyksen sisällä ja muuta. Mutta joo, heidän kauttaan sitten päädyttiin sinne Kyprokselle lähetystyöhön.
No oliko tämä ihmiskauppa-asia sellainen, joka vei sua sinne vai oliko se sellainen, joka siellä niin kun, jonka siellä sait sitten niin kun
siis sydämelle? Sekä että mehän lähetettiin sinne miehen työn kautta jälleen kerran, eli hän lähti medialähetystyöhön Sevenille ja sitten mä sanoin jo silloin lähtiessä, että mä en tule olemaan kotona, että mä haluan tehdä niin kuin seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten kanssa, että mä olin silloin jo gradua tekemässä siitä aiheesta, että miten seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa jumalasuhteeseen ja muuta. Ja se oli mulla niin kuin tosi vahva se visio. Ja sitten tietysti, kun ruvettiin tutkia etukäteen, että no mitä Kyproksella on, niin silloin jo huomasi, että, no, että siellä on paljon ihmiskauppaan liittyvää tematiikkaa. Ja sitten kun kone laskeutui sinne ja lähti kontaktoitumaan siellä saarella, niin sittenhän se niin kuin todella hyppäsi silmillä. Sitten se oli mulle niin kuin itsestään selvää, että hei, että no hei, täällä on tällaista ja tällaista toimintaa, mutta tämä puuttuu. Ei ole mitään tukea naisille, kun hän tulee turvatalosta pois. No sellainen täytyy perustaa. Ja sitten se lähti siitä. Sitten aina laittoi viestiä kansanlähetyksestä. Hei, voinko mä ruveta tekemään tällaista? Joo, tee vaan. Ja, et se lähti siitä. Että ihan siitä tarpeesta, mitä näki.
Eli tämä Vapauta Uhuri ry, jossa olet toiminnanjohtajana ja perustajana, niin onko siinä myöskin kansanlähetys jotenkin mukana vai miten siihen saadaan niin kuin varoja?
Ei ole enää millään tavalla mukana, että sehän lähti sit ikään kuin kansanlähetyksen projektina, että mä annoin sille nimeksi sille projektille sit, niin kuin Vapauta Uhri-projekti niin kuin silloin. Ja sitten kun me tultiin pois lähetystyöstä 2016, niin sitten se siirtyi kokonaan meille. Eli kansanlähetys ei halunnut jatkaa sitä työmuotoa. Ja sitten koska mä olin silleen, että no hei, ei voi vaan lopettaa. Että meillä on siellä se päiväkeskus, että mitä niille naisille tapahtuu. Ja sitten mä sanoin Reneelle, että no mä perustan sitten yhdistyksen. Että sitten jatketaan sen kautta sitä työtä. Ja sitten mä perustin se yhdistyksen ja se kaikki toiminta siirtyi sitten niin kuin meille. Että mulla alusta, että kansanlähetys oli siinä tukemassa ensimmäisen puoli vuotta. Että vielä taloudellisesti niin, että meille tuli seurakunnilta jotain lahjoituksia ja muuta, mutta sitten se on sen jälkeen ollut kokonaan yksityisten ihmisten hyvän tahtoisuuden varassa niin sanotusti. Että, ja nyt tällä hetkellä mietitään, ollaan käyty paikallisen järjestön kanssa Kyproksella. Nyt kesäkuussa just kävin siellä ja käytiin neuvotteluja, että jos siirrettäisiin se päiväkeskus nyt hiljalleen sit sinne heidän ikään kuin siipiensä suojaan, että pystyttäisiin paikallisesti keräämään rahaa sit myös siellä Kyproksella. Ja ja että se pääsisi enemmän sit paikallisiin käsiin ja jatkaisi enemmän varmuudella elämäänsä.
Niin mä mietin, että onhan siinä varmaan ollut haaste sulla sitä johtaa, kun sä sit asut Sveitsissä tai Suomessa, vai ootko sit vähän väliä käyt siellä ja kuka siellä sitten sitä toimintaa pyörittää?
Joo, eli me ollaan saatu siis sillä tavallahan niin totta kai kansanlähetys on ollut mukana siinä, että me ollaan saatu sinne pari kertaa nimenomaan kansanlähetyksen tällaisen kansainvälisyyslinjan kautta niin kuin vapaaehtoinen työntekijä, että joka on lähtenyt ikään kuin sit kansanlähetyksen taustatuella, että hän on oman kannatuksensa kerännyt ikään kuin sieltä. Ja sitten me ollaan saatu sinne, sit nyt oli viimeiset 2 vuotta, meillä oli yhteistyösopimus Vapaakirkon kanssa, eli Ronja Rebekka Zidbeck Vapaakirkon lähetystyöntekijöinä tuli sitten sinne johtamaan päiväkeskusta parin vuoden ajaksi. Ja nyt sitä sitten vetää taas heidän siihen koulimansa semmoinen englantilainen nainen Leanne Hudson, joka nyt on ottanut koppia siitä. Ja ihmeellisesti se on järjestynyt. Ja välillähän me itsekin palaattiin Kyprokselle, että sitten kun Roome oli syntynyt, niin me palaattiin 1,5 vuodeksi. Ja taas silloin itse vedin sitä. Et se on jotenkin soljunut silleen mun mielestä ihmeellisellä tavalla, että aina on tullut ne varat, kun on tarvittu ja aina on löytynyt se ihminen tekemään sitä työtä niin kuin siellä paikan päällä, kun on tarvittu. Et jotenkin mä ajattelen, että siinä on ollut tietyllä tavalla se siunaus, tai ainakin itse koen, että on ollut se siunaus mukana, että näin pieni järjestökö mekin ollaan ja minkälaisella minimaalisella budjetilla ja vapaaehtoistoimimme toimitaan, niin se on niin kuin jotenkin itselle semmoinen käsittämätön asia, että se edelleen se toiminta jatkuu.
Ja tämän työn ja opiskelujesi kautta olet saanut paljon tietoa niin kuin pornosta ja sen syistä ja mitä kaikkea, miten se vaikuttaa maailmassa. Ja ilmeisesti se on myöskin innostanut sinua opiskelemaan seksuaaliterapeutiksi.
Kyllä joo, että nämä lähti kaikki siitä, kaikki liittyy toisiinsa.
Niin.
Että tavallaan se, että kun näki, että miten naisia myydään. Ja miten miehet käy ostamassa seksiä. Sitten mulle tuli se seuraava kysymys totta kai, että no miksi miehet ostaa seksiä. Ja sitten mä muistan, mä menin Limassolin sellaiseen kansainväliseen konferenssiin, missä mä osallistuin sellaiseen kanavaan pornografiaan liittyen. Se oli 2013 vuonna vai 2014. Ja mä muistan, kun mä tulin sieltä aivan, mä sain jonkun sellaisen sisäisen herätyksen. Ja mä tulin kotiin ja mä Renelle sanoin, että hei, jos me joskus lähdetään Kyprokselta pois, niin sit mä kierrän Suomessa kirkoissa puhumassa pornosta ja sen haitallisuudesta ja vaikutuksista. Ja nythän mä teen sitä ja oon asiantuntijana tässä toivon riippuvuudesta hankkeessa seksi- ja pornoriippuvaisille ja tuotan sinne materiaalia, teen niitä vertaisryhmiä Että se limiytyy kaikkea. Tavallaan siinä tajus, että okei, että sitten kun jutteli pornoa käyttävien miesten kanssa, jutteli seksiä ostavien miesten kanssa ja tajus sen, että valtaosalla niistä miehistä, jotka päätyy ostamaan seksiä, on taustalla myös hyvin runsasta addiktioomasta pornografian kulutusta. Eli ne kulkee tosi käsi kädessä. Ja sitten totta kai tuli se, että no hei, mä haluan edelleen syventää tässä sitä omaa asiantuntijuutta ja lähti tekemään sitä väitöskirjaa sit pornografiasta ja sen vaikutuksista ja nimenomaan suomalaisten kristittyjen pornografian käytöstä. Ja sitten tämä seksuaaliterapeuttikuvio tuli sitä myöten myös, että tuli halus sitä omaa osaamista entisestään syventää ja laajentaa. Ja tietysti koska niin paljon sit oli jo tehnyt sitä sellaista face-to-face-työtä, sekä siitä ihmiskaupan uhrien että seksinostajien kanssa, niin sitten siihen vaan lisää vielä sitä syvyyttä.
Ja vielä lisää syvyyttä toi se, että 1,5 vuotta sitten sut vihittiin papiksi. Miksi vielä tämä? Sä olit ilmeisesti teologiaa ja opiskellut pitkään.
Joo, mä valmistuin teologian maisteriksi silloin, just kun me lähdettiin lähetystyöhön. Ja sitten se jäi tavallaan se tietysti kun lähdettiin kansanlähetyksen kautta, niin se pappihaave siinä vaiheessa täytyi haudata. Ja sitten se heräs sieltä, tai ei voi sanoa heräs henkiin, koko ajan se oli ollut mulla jotenkin siellä se semmoinen. Ja se oli tullut jo vuosia aiemmin se jotenkin, että se ajatus, että hei, että semmoinen hassu ajatus, mikä no tavallaan se on totta, tavallaan ei, mutta mulla oli semmoinen, että no hei, pappia kuunneltaisiin näissä asioissa jotenkin paremmin kuin vaan lastentarhanopettajaa tai tiedätkö, että silloin kun oli vielä nuori, eikä oltu lähetty. Ja sitten totta kai se niinkö semmoinen, kun näki, miten iso vaikutus on myös niinkö hengellisillä asioilla ja sillä armolla, toivolla, rakkaudella, mitä kristiusko välittää niin ihmiskaupan uhrien parantumisprosessissa esimerkiksi, että miten valtavasti se edistää sitä, se auttaa sitä, niin, ja jotenkin se, tiedätkö, se semmoinen evankeliumin sanan välittäminen sieltä, että hei, että ihan sama mitä sulla on tapahtunut, Jumala silti rakastaa sua, Jumala haluaa sulle hyviä asioita, sä oot arvokas, sä oot rakastettu, niin se on jotenkin se ydin, mitä mä ajattelin, että pitäisi olla niin myös siellä, tai koen, että itsellä myös siellä papin työn ytimessä, että ihmiselle sen asian alleviivaaminen, että sä oot rakastettu, sä oot arvokas, Jumala, Jumalalle tärkeä.
No sut vihittiin Oulun hiippakunnassa papiksi suomalaisen kirkko Sveitsissä -yhdistyksen palvelukseen, koska te nyt asutte Sveitsissä. Niin miksi te nyt asutte Sveitsissä?
Joo, siis me päädyttiin sinne monen mutkan kautta. Siis mun mies headhuntattiin sinne, että oltiin Kyprokselta muutettu Englantiin ja sitten kasuttiin Englannissa, niin hänet headhuntattiin sinne. Eli hän on siellä niin kuin Liechtensteinin puolella IT-hommissa. Ja sitten René sanoi, että muutetaanko ja siitä itsellä, kun mä pystyn periaatteessa tehdä mun töitä mistä vaan, niin sitten oli itsellä, että no muutetaan ihmeessä. Ja sitten silloin, kun muutettiin sit Sveitsiin, niin aika nopeasti otin yhteyttä, kun huomasin, että siellä on myös suomalainen kirkko, niin että minkälaista toimintaa heillä on. Ja tutustuin pappiin, joka siellä on, Pierre Poleineeseen. Ja sitten jossain vaiheessa Pielle sanoin, että hei, tarvisit sä apua, että mielelläni auttaisin. Ja siitä lähti sitten se pappisvihkimyskuvio liikkeelle, mistä on ihan super kiitollinen ja onnellinen ja jotenkin on kokenut, että on ollut niin kuin tosi omalla paikallaan, että vitsit, mä rakastan tehdä niitä papin töitä ja jotenkin siitä tulee semmoinen se ihmisten kohtaaminen ja se, että sä saat olla niin siinä ihmisten, tiedätkö, elämän käännekohdissa jotenkin läsnä ja osallinen ja musta se on aivan ihanaa.
Ja tykkäsit niin paljon, että olit tänä kesänä sitten Kokkolan seurakunnassa kesäpappina.
Joo, se oli ihana. Terveisiä vaan Kokkola, jos kuuntelet, että kirkkoherra soitteli ja kysyi, että tuunko tekemään sinne 5 viikoksi hommia. Ja sanoi heti, että kyllä. Että tietysti, kun se oli siellä oman kotipaikkakunnan lähelle ja on asunut Kokkolassa nuorena, niin se oli ihana paikka olla töissä. Ja sellaista, että saa sellaista erilaista kuin Sveitsissä se papin työ, niin musta oli ihan olla tuommoisessa pikkukaupungissa, pysty pyörällä sotkeen toimituskeskusteluihin ja jokaisessa toimituksessa melkein oli jotain tuttuja jotain kautta ja mikä oli niin tosi, tosi mukavaa.
Seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Toby Mackin Cornerstone, niin kuullaan sitten lopuksi Pia Rangisin tulevaisuuden suunnitelmia ja tavallaan yksi syy, miksi sä olet täällä Radio Dayssäkin tänään.
Kirsin kanssa. Looking out my window, feeling the crescendo, sunset on a quiet sea. Sitting with the ones that I'll forever love, we're waiting on a flash of green. And even when the nights got cold, you have always held me close. You're the only rock that I could ever stand on. You're the only one for me. The sun goes up, the sun comes down. This whole world keeps spinning round. I'm here traveling down this long and winding road. Seasons come and seasons go. They take me high, they leave me low. But I'm still standing on the only rock I know. You're my cornerstone. My bedside, sweating through a long night, wrestling the hounds of shame. Trying to turn the hands back on a troubling past, every move I make's in vain. But even in the shifting winds, you are who you've always been. You're the only rock that I could ever stand on. Through it all, you remain. The sun goes up, the sun comes. No matter where I go, my
rock I'm standing. All of the ground is sinking sand. On Christ, the solid rock I'm standing. All of the ground is sinking sand.
We'll build my life on through it all. You remain. The sun goes up. Stand on.
Hirsin kanssa.
Kädessäni on vieraani Pia Rendichin kuudes kirja. Viisi ensimmäistä on tietokirjoja, jotka liittyy näihin aiheisiin, joista ollaan puhuttu. Mutta tämä on aivan erilainen. On kysymys lasten tietokirjasta. Poika, joka ei osannut puhua, tämän on kustantanut Päivä Oy. Ja tämä on tarkoitettu lapsille. Tämä kertoo Iikasta, joka on pieni poika, joka ei osannut puhua, kuten muut lapset. Mutta tämä on oman poikasi Roomeon tarina.
Kyllä.
Kerro meille Roomeosta.
Joo, Roomeo on nyt semmoinen iloinen 6-vuotias, mutta tosiaan hänellä on... Siis todettu vaikeaasteinen dysfasia, eli nykyään kehityksellinen kielihäiriö. Eli hän ei vieläkään, no osaa puhua jo nyt, mutta siis oppi puhumaan vasta kunnolla tuossa viime vuonna. Ja jotain ymmärrettävästi, mutta että se vaikuttaa tosi monella tavalla ja tasolla hänen elämäänsä. Ja totta kai vaikuttanut meidän elämään tosi radikaalisti olla erityislapsen vanhempi, niin se on tosi erilaista se vanhemmuus, mitä se oli niin kuin 4 ensimmäisen lapsen kanssa.
Eli vielä kaiken tämänkin oot saanut sitten kokea. Varmaan ihan erityinen kokemus niin kuin hyvässä ja pahassa.
No kyllä joo, ja mä sanoin silloin, kun 5. lasta aloin odottamaan, että oli jotenkin se, että koki, että joku puuttuu vielä. Ja sitten kun tuli raskaaksi, oli kauhean onnellinen. Ja sit mä sanoinkin Reneelle, että musta ja monelle ystäville, että on ihana, että saa vielä kerran kokea sen äitiyden ja jotenkin sen pienen vauvan ja näin. Mutta sieltä tuli sitten se täyslaidallinen myös sitä muuta, että huoltaja 4 ensimmäistä kuukautta sairaalassa. Ja et hyvin erilainen, että mä oon joskus sanonut, tietysti ikäkin tekee, mutta se, että kun oli silloin, kun oli nämä 4 ensimmäistä, että oli yhtä aikaa 4 alle 6-vuotiasta, niin se oli paljon kevyempää koko mitä nyt sitten niin tämä yksi erityislapsi, niin kyllähän se haastaa eri tavalla. Se haastaa vanhempia, se haastaa muita lapsia, se haastaa jopa parisuhdetta. Et paljon, mutta paljon se on tuonut hyvääkin. Että.
Mutta miten sä haluat tällä kirjallasi, poika, joka ei osannut puhua, tehdä, tavoitella?
Siis siinä oikeastaan se ainut semmoinen johtotähti oli se, että mä halusin nostaa esiin erityislasten elämää ja nimenomaan lasten maailma on aika karu nykyään. Ja tosi helposti, niin kuin kaikki nyt viime kuukausien otsikoissa näkee, että kiusaamista on tosi paljon. Ja että miltä se tuntuu lapsesta, etkö hän on erilainen, hän ei osaakaan, hän ei omaa niitä taitoja, mitä muut. Ja mitä siellä lapsen sisäisessä maailmassa tapahtuu, niin se oli se suurin motivaatio. Ja oli ehkä se sisäinen tarve myös kirjoittaa se meidän tarina. Ja vähän, tämä onkin hyvä tämmöinen aasinsilta, että kun mä aloitin tämän koko meidän Kirsin kanssa jutun sanomalla, että on tapahtunut niitä ihmeitä omassa elämässä, niin myös halusin tässä kirjassa tuoda niitä ihmeitä, että mitä esimerkiksi Romeo-elämässä aivan huikeita juttuja on tapahtunut, että ensin todetaan kuvantamistutkimuksesta, että häneltä puuttuu aivokurkiainen. Sitten ihmiset käy rukoilemassa, sadat ihmiset rukoilee Romeon puolesta, meillä käy rekiä ystäviä rukoilemassa Romeon puolesta. Rode sanoo mulle, että hei Pia, se on nyt täysin terve, mennään Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan taas magneettikuvaan, aivokurkiainen on siellä. Et mitä siinä on tapahtunut? Mulla on kaksi tutkimustulosta, missä toisessa se puuttuu ja toisessa se on. että ne on aika huikeita juttuja, mitä niinkö, myös tämä kirja nyt sitten kertoo itsessään.
Aivan, ihmeistä, Jumalan ihmeistä. Miten tämä kirja saadaan sitten niinku lasten luettavaksi?
No toivottavasti mä ajattelen, että vanhemmat on aktiivisia ja lukevat sitä lastensa kanssa, että sehän on lastenkirjaksi sisältää aika paljon tekstiä, mutta mä ajattelen, että se on semmoinen, joka toivon ainakin, että koskettaa lapsia, mutta myös aikuisia.
Ja toivottavasti sinun saama apuraha auttaa siihen, että tämä pornoaihe koskettaisi nuoria, sillä olet juuri saanut tiedon, että tiedon julkistamisen neuvottelukunta on myöntänyt puolivuotisen apurahan nuorten tietokirjaan. Puhutaanko pornosta?
Joo, että se on tämmöinen nyt sitten yksi työn alla oleva projekti. Kiitokset vaan tiedon julkistamisen neuvottelukunnalle, että mä ajattelin, että se on aina huikeeta, että pystyy irrottamaan muista töistä aikaa sille kirjoittamiselle just näiden apurahojen kautta. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen tosi tärkeä aihe, jos mietitään, miten paljon nykyään pornoa kulutetaan, miten radikaalisti se lähtee vaikuttaa jo sieltä 11-12-vuotiaiden lasten ja nuorempienkin elämästä. Niin tärkeä juttu. Ja toinen kirja, mitä nyt työstän, on sitten toinen lastenkirja, mihin kanssa sain apurahan, mikä sitten on vertaisväkivallasta. Eli hyvin ajankohtainen nyt taas näihin kaikkiin koulukiusaamisjuttuihin liittyen. Niin tässä on tällaista monta projektia.
Sä pystyt sitten niin kuin montaa eri kirjaa kirjoittamaan samaan aikaan.
Joo, ne on erityyppisiä. Eli sitten mennään vähän aina fiilispohjalta, että minä päivänä. Tietysti mulla on kauhean sellainen strukturoitu aikataulu, että jos mä päätän, että nyt mä kirjoitan tänään jotain, niin sitten mä kirjoitan ja sitten mä en tee muuta. Eli aika on käytettävissä vähän, niin se täytyy käyttää tosi tehokkaasti.
Aivan, ja mekin käytettiin tosi tehokkaasti, koska oikeastaan sä tulit tänne haastattelemaan mua.
Kyllä.
Ja mä pyysin, että ahaa, sitten saat ensin tulla tänne lauteille, ennen kuin minä olen sitten, vaihdetaan näitä rooleja. Eli mihin kirjaa minun tarinani päätyy?
Kyllä, eli tämä on nyt sitten se kolmas työn alla oleva kirja. Eli kirjoitan tällaista tietokirjaa suomalaisista kristityistä vaikutuksista. Ja naisista. Ja tosi mahtavaa, että olet suostunut yhdeksi haastateltavaksi. Eli siihen kokoon sit niinkö sellaisten yhteiskunnallisesti vaikuttavien naisten tarinoita ja kokemuksia ja ehkä sitä, että mikä on ollut heitä estämässä sillä omalla urapolulla ja mikä on ajanut heitä eteenpäin ja ollut sytykkeenä ja kimmokkeena ja kauhean mielenkiintoista nyt päästä sitten kuulemaan sulta hetken päästä, että miten sun ura radiossa ja radion perustajana on lähtenyt liikkeelle.
Tämän kerron sinulle, koska kuuntelijat voi lukea tämän kirjan.
No toivottavasti ensi vuonna jossain kohtaa, että sanoisin, että ehkä todennäköisemmin nyt aikataulut ja projektit huomioiden, niin sitten ensi syksyllä.
Niin, koska se on näin Joo. paljon, mutta minä tietysti lupaan, että kerron kuuntelijoille sitten, kun tämä kirja on julkaistu. Kiitos Pia Rendiis, jatketaan me tuolla kahvilla ja hyvää jatkoa kaikille kuuntelijoille.
Kirsin kanssa.